Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše... Oh.
Po noči sklenjeno premirje v Ukrajini, do jutra porušeno. Lopezova aretacija krepi protivladne proteste v Venezueli. V Fukušimi znova iztekala radioaktivna voda. V Črni gori ponovno odprli primer umora lastnika in urednika časnika Dan Duška Jovanoviča. Otvoritev audiovizualnega performansa v Moti. V Ukrajini se kljub ponoči sklenjenemu premirju med opozicijskima voditeljema Vitalijem Kličkom in Arsenijem Jesenjukom z ukrajinskim predsednikom Viktorjem Janukovičem nadaljujejo spopadi. Protivladni protestniki so proti jutru v protiudaru napadli policijske barikade na Kijevskem trgu neodvisnosti in jim deloma tudi osvojili. Več sto oboroženih protestnikov je policiste napadlo z molotovkami in kamni, medtem ko so varnostni organi posredovali solzivcem in gumijastimi naboji ter tudi strelnim orožjem. Nasilje je ponovno zahtevalo številne mrtve, v zadnjih uličnih bojih je bilo ubitih najmanj 25 protestnikov, ogromno pa jih je poškodovanih. Že spopadi v preteklih dneh so zahtevali 28 smrtnih žrtev. Napadu protestnikov na policijske blokade na Majdanu, kakor se je trg neodvisnosti imenuje izvorno, je verjetno botrovalo tudi dejstvo, da so policisti na osrednjem kijevskem trgu ostali kljub temu, da so se oblasti v z opozicijo sklenjenem premirju zavezale k preklicu policijske zasedbe trga. Janukovič je ob tem Kličku in Jesenjuku obljubil, da policija ne bo nadaljevala s posredovanjem, dokler bodo tekla pogajanja, česar pa po mnenju drugega ni upoštevala. Na vse bolj zaostrene razmere se počasi odziva tudi mednarodna javnost. Združene države Amerike so tako kot odgovor na nasilje za okoli 20 visokih predstavnikov Ukrajine prepovedale izdajo vizumov, na to temo pa se izredno sestajajo tudi zunanji ministri Evropske unije. Trije med njimi, zunanji ministri Francije, Nemčije in Poljske, so se medtem podali v Ukrajino, kjer pa so zaradi ponovnega izbruha nasilja sprva preklicali načrtovani sestanek z ukrajinskim predsednikom Janukovičem, nato pa so se z njim vendarle sestali. Protivladni protesti se krepijo tudi v Venezueli, potem ko je v torek po govoru na demonstracijah policiji prostovoljno predal vodja opozicije Leopold López. Venezuelske oblasti so zanj izdale priporni nalog zaradi spodbujanja nasilnih protestov in rušenja oblasti. Lopezova aretacija in odločitev sodišča, da bo moral čas dosojanja preživeti v priporu, pa sta protestom dala nov zagon. Demonstranti so se ponovno v velikem številu zbrali v vseh večjih mestih države, v prestolnici Caracas pa se je množica zbrala pred pravosodno palačo. Prišlo je do novih spopadov s policijo in tudi z vojsko. Med poskusom nasilnega zatrtja protestov pa je umrla znana venezuelska manekenka Genesis Carmon. V začetku predvsem študentski protest proti naraščajočemu kriminalu in korupciji v državi dobivajo v Venezueli vse širšo podporo. O resnosti situacije pa priča dejstvo, da je predsednik Nicolas Maduro ukazal mobilizacijo narodne garde, tankov in vojske. Upravljalec leta 2011 potresu in cunamiju močno poškodovane japonske jedrske elektrarne v Fukušimi, podjetje TEPCO, je odkril novo iztekanje radioaktivne vode. Kot so sporočili v vodstvu upravljavca nuklearke, se je iz rezervoarja izlilo približno 100 ton radioaktivne vode, ki pa zaradi oddaljenosti skoraj zanesljivo ne bo dosegla vod Tihega oceana. Iztekanje največje po tistem v lanskem avgustu, ko je izteklo okoli 300 ton radioaktivne vode, so medtem uspešno zaustavili. V fukušimski nuklearki se sicer že vse od nesreče spopadajo s težavami, ki jih povzroča radioaktivna voda. Za hlajenje poškodovanih reaktorjev so medtem porabili že več tisoč ton vode, podjetje TEPCO pa do sedaj ni razkrilo jasnega načrta, kako odstraniti tako velike količine kontaminirane vode, ki ohranijo v več kot 100 rezervoarjih ob nuklearki. Egiptovske pravosodne oblasti bodo procesirale 20 novinarjev medijske hiše Al Jazeera, med njimi 4 tujce, ki jim očitajo sodelovanje in pomoč teroristični organizaciji. Obtožnica novinarje bremeni sodelovanja z organizacijo Muslimanska bratovščina, ki so jo egiptovske vojaške oblasti pred časom uvrstile na seznam terorističnih organizacij, kar pa so vodilni pri Al Jazeeri odločno zanikali in obtožbe zavrgli kot neutemeljene ter absurdne. Dvema tujima novinarjema bodo sodili v odsotnosti, medtem ko se preostala dva skupaj 16 egiptovskimi novinarji še vedno nahajata v priporu. Za slednje je situacija še bolj zapletena, saj jih obtožnica bremeni tudi rušenja narodne enotnosti in socialnega miru. V Črni gori so pravosodne oblasti z zaslišanjem najvišjih predstavnikov policije ponovno odprle primer umora lastnika in urednika časopisa Dan Duška Jovanoviča. Jovanoviča so med odhajanjem z uredništva časopisa neznanci brutalno ubili 27. maja leta 2004, primer pa je v glavnem v naslednjem desetletju ostal neraziskan. Aktualni urednik Dana, Nikola Markovič, ki smo ga poklicali v Podgorico, upa, da je ponovno odprtje primera umora Jovanoviča iskreno in ne zgolj poceni populistično dejanje pod pritiski javnosti.
Iako sumnjamo v iskrenost, da se zaista nešto uradi i pronađu ubice nalogodavci Duška Jovanovića, naravno da ne možemo da ne pozdravimo otvaranje nove istrage, iako se tu dešava mnogo čudnih stvari, naime već 10 godina tužilaštvo i policija ubjeđuju crnogorsku javnost da nikada istraga u ubistvu Duška Jovanovića nije ni zatvorena. Pa onda ja sada pitam kako su je ponovo otvorili ako nikada nije bila zatvorena i ako su navodno čitavo vrijeme radili na istraživanju tog zločina. Ja mislim da se tu prije svega radi o velikom pritisku domaće slobodne javnosti, slobodnih nezavisnih medija i nevladinih organizacija, ali po pritiska Evropske komisije koja je taj slučaj istakla kao jedan od prioriteta koji se moraju riješiti. No, ostavimo vremenu da pokaže da li se ovdje radi o iskrenoj namjeri ili o jeftinom političkom triku.
Črnogorska policija je v primeru umora Jovanoviča pred sodišče pripeljala zgolj domnevnega morilca Damirja Mandića, ki je bil obsojen na 18-letno zaporno kazen, ne pa tudi naročnikov. Markovič je prepričan, da je treba slednje iskati med tarčami Jovanovičevega kritičnega pisanja o črnogorskih nepravilnostih.
Posao policiji tužilaštva je da otkrije i pribavi dokaze kada su u pitanju ne samo ubice, već i nalogodavci tog ubijstva. Jasno je da motive za ovakav zločin treba tražiti u kritičkom pisanju dnevnog lista Dan i u kritičkim tekstovima Duška Jovanovića, koji, podsjetit ću vas, objavio je veliki broj tekstova o švercu cigareta iz Crne Gore u Italiju sredinom 90-ih godina. Jer Duško Jovanović prije nego što je postao direktor Dana, on je bio načelnik financijske policije Crne Gore u tadašnjoj vladi, imao je pristup mnogim tajnim dokumentima koje govore o ovom švercu. U ostalom, zbog toga je bio i pozvan od suda u Bariju da svoja saznanja iznese pred tom institucijom u svojstvu svjedoka.
Mineva leto dni od podpisa protokola med Bosno in Hercegovino ter Srbijo o poglobljenem sodelovanju med državama na področju vojnih zločinov. Po tem času pa postaja jasno, da dogovor ostaja mrtva črka na papirju. Kljub okrepljenemu sodelovanju pri odkrivanju vojnih zločinov in procesiranju vojnih zločincev, kot ga vidijo preiskovalci v obeh državah, v tem obdobju pred sodišče ni bila pripeljana niti ena oseba osumljena vojnih zločinov. Čeprav je bil namen sporazuma prav lažje izročanje osumljencev, ki so se v preteklosti prav zaradi pomankanja pravnih vzvodov za izročitev v domovini nemoteno in sproščeno umikali sodnim pregonom, nova ureditev ni prinesla sprememb. Kot kažejo posamični primeri, nacionalne sodne oblasti tako v Bosni kot v Srbiji z iskanjem pravnih lukenj in ovir še naprej ščitijo domače osumljence pred izročitvijo. Protokol je ob podpisu februarja lani podprlo tudi Društvo mater iz Srebrenice in Žepe, ki pa po enem letu ostajajo razočarane. Kot je dejala predsednica društva Munira Subašić, so matere in žene srebreniških žrtev upale, da bo protokol pripomogel k odkrivanju resnice o vojnem dogajanju, zgodilo pa se ni nič. Of je pripravil Nejc Marcin, sledijo